Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Έχουμε και από το νοσοκομείο Τενών, όπως λέγεται, εκεί εργάζεται ο κύριος Γεροτζιάφας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλά είμαι εσύ?
Εμείς δεν θα έλεγα ότι είμαστε και πάρα πολύ καλά με τα αποτελέσματα που παίρνουμε κάθε μέρα, κύριε Γεροτζιάφα. Ανεβαίνουν οι αριθμοί και σε διασωληνωμένους και σε μολύνσεις, αλλά και σε νεκρούς. 79 έχουμε σήμερα.
Δυστυχώς αυτό είναι αναμενόμενο πια.
Αναμενόμενο. Η Ελλάδα είναι πρώτη, ξέρετε, σε θανάτους σε αναλογία με τον πληθυσμό της αυτή τη στιγμή.
Έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνουν πια η ανάλυση των στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δυστυχώς βγαίνουν.
Έχετε μία εξήγηση γι' αυτό? Ναι, από το Hopkins.
Από το Hopkins. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς η όλη πολιτική διαχείριση της επιδημίας μέχρι σήμερα είναι προβληματική. Πράγμα που καθιστά επίγουσα την ανάγκη να αλλάξει συνολικά η στρατηγική αντιμετώπιση της επιδημίας. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέμε από την αρχή της πανδημίας. Η πανδημία δεν τελειώνει γρήγορα, δεν τελειώνει εύκολα, δεν έχουμε χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο για να πούμε ότι θα ξεπερδέψουμε. Μακάρι να γίνει έτσι, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάξουμε ένα πλάνο τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η παρουσία αυτού του ιού. Και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να απαντηθείς με μόνο μία λύση, με ένα μόνο τρόπο, το
lockdown. Το οποίο lockdown.
Είτε αυτό λέγεται lockdown, ναι. Είτε αυτό λέγεται εμβόλιο, είτε λέγεται περίθαλψη. Ένα εργαλείο από μόνο του δεν φτάνει και να λύσει το πρόβλημα.
Άρα πρέπει να μπουν όλα, λέτε, όλα πρέπει να μπουν στο χώρο. Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, διότι όσο lockdown και να κάνεις, στη Θεσσαλονίκη τώρα περνούσε από την Αγγελάκη, είστε Θεσσαλονικιός και έχετε εικόνα, ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ, μόνο αυτό έχουμε έτσι κι αλλιώς, το οποίο ήταν γεμάτο, σαν τις σαρδέλες ήταν οι άνθρωποι. Δηλαδή τι lockdown και τι να κάνουν οι άνθρωποι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει.
Και οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν. Και η οικονομική η παραγωγή χρειάζεται και το επίπεδο της ζωής μας δεν πρέπει να καταβαραθεί πλήρως. Όλα αυτά είναι πραγματικές ανάγκες. Και η ψυχολογία των ανθρώπων, η ψυχολογική τους κατάσταση πρέπει να διατηρηθεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αν δεν γίνουν και τα τρία πράγματα που χρειάζονται μαζί, δηλαδή εμβόλια με ασφάλεια, επιδημιολογική επιτήρηση με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα και ταυτόχρονα μέτρα ατομικής προστασίας με αυστηρότητα, και περίθαλψη στους ασθενείς από νωρίς, αλλά και ενίσχυση των νοσοκομείων, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το τούνελ.
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, κύριε Γεροτζιάφα, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο υγείας όταν δεν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή όταν σου λείπει ένα τόσο σοβαρό εργαλείο, ένας άξονας ουσιαστικά πάνω στον οποίο βασίζεται ένα σύστημα υγείας, ό,τι και να κάνεις, κολοτούμπες να κάνεις στον αέρα, δεν μπορείς αυτό να το καλύψεις.
Κοιτάξτε κύριε Κεσέλη, πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Μάλλον πολύ ρεαλιστές. Και πρέπει να θεωρήσουμε αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ανεξάρτητα κάποιος αν τα θεωρούσε ότι ήταν, έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα και πώς θα γινόταν αλλιώς κτλ. Είναι συζητήσεις του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας και μιλάμε για την Ευρώπη.
Ναι.
Έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας το οποίο είναι σημαντικό, πολύ μεγάλο και το οποίο εξελίσσεται. Άρα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε μια λογική τι δεν κάναμε και γιατί δεν έγινε μόνο. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα λυθούν και στο μέσο μέλλον και θα αποδοθούν και οι ευθύνες και όλα αυτά. Και πρέπει να πούμε στην αντίληψη, πρέπει να σχεδιάσουμε τώρα, άμεσα, μια συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η οποία ποια θα μπορούσε τώρα να είναι σε αδραίες γραμμές, αυτό που είπατε πριν.
Όλοι οι ειδικοί, οι οποίοι ειδικοί και μη ειδικοί, άνθρωποι που έχουν είτε είναι της δημόσιας υγείας, είτε έχουν στοιχειώδες αντίληψη της κοινωνικής διαμόρφωσης μέσα στη διαδικασία της πανδημίας, και είναι στα τρία. Ατομική προστασία, ένα. Αυτό οι πολίτες το κάνουν. Το κάνουν συστηματικά. Άλλοτε λίγο περισσότερο, άλλοτε λίγο λιγότερο.
Και άλλοτε καθόλου, βέβαια. Ναι.
Και άλλοτε καθόλου, βέβαια. Ναι, ναι.
Όταν σε μία μικρή εκκλησία μαζεύονται 60 χωρίς μάσκες.
Να σας πω, πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που για κάποιους λόγους δεν θα εφαρμόζουν τα μέτρα όπως χρειάζεται. Αυτό είναι μέσα, είναι μέσα στη ζωή. Mm-hmm. Εμείς από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να αφήσουμε να καταρρεύσει ένα ολόκληρο οικοδόμημα εξαιτίας αυτού του 10% κάπου εκεί περίπου mm-hmm. προσδιορίζεται οι άνθρωποι που δεν τα εφαρμόζουν για τους λόγους τους. Πρέπει να τους πείσουμε, δεν τους πείσουμε. Βεβαίως και θα νοσηλευτούν και θα ασθενήσουν και πρέπει και να τους φροντίσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Ένα. Δεύτερο. Χρειάζεται να γίνονται τα εμβόλια. Με τρόπο έτσι όπως γίνονται και το κύριο πρόβλημα μας, δεν ξεχνάμε τα εμβόλια, είναι ότι δεν έχουμε εμβόλια. Ναι. Και δεν έχουμε εμβόλια γιατί
εμείς πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Αυτά είναι γνωστά.
Και στην Ελλάδα, ναι. Αλλά είναι σε όλη την Ευρώπη δεν έχουμε εμβόλια.
Ναι.
Και σε όλο τον κόσμο δεν έχουμε εμβόλια στην πραγματικότητα. Άρα είναι καθήκον μας να αυξηθεί η πολιτική πίεση που υπάρχει, να ανοίξουν οι πατέντες για να παραχθούν εμβόλια. Στη συνέχεια έχουμε το ερώτημα της ασφάλειας των εμβολίων.
Θα πάμε σε αυτό, γιατί γι' αυτό σας κάλεσα, κύριε Γεροντιάφα. Ας γίνουμε
λίγο. Να αφήσουμε την ασφάλεια, το ερώτημα ή ο φόβος σχετικά με την ασφάλεια να ξεπεράσει το μέγα ζήτημα που είναι η διάθεση των εμβολίων.
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε. Ναι. Κύριε Γεροντιάφα.
Η περίθαλψη χρειάζεται.
Ναι.
Εάν δεν έγινε μέχρι τώρα και στην Ελλάδα για τον Α ή Β λόγο δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα πρέπει να την κάνουμε τώρα. Δεν είναι τεράστια κόστη. Δεν είναι τεράστια τα έξω. Σε σχέση με τα έξοδα που έχουμε και τα κόστη που έχουμε από τα επαναλαμβανόμενα lockdown, το να πάρεις γιατρούς και να τους βάζεις να δουλέψουν και νοσηλευτικό προσωπικό και να τους βάζεις να δουλέψουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, να φτιάξεις ένα νοσοκομεία, δεν είναι τίποτα. Σε σχέση με αυτά που χάνονται από τα...
Το φαντάζομαι, παρότι δεν ξέρω αν υπάρχει καμία μελέτη.
Θα σας πω ένα νούμερο. Στη Γαλλία το πρώτο lockdown, το κάθε lockdown, ισοδυναμεί με το συνολικό κόστος λειτουργίας όλων των νοσοκομείων, όλου του εθνικού συστήματος υγείας για ένα χρόνο. Και μάλλον είναι και υποεκτιμημένο.
Μάλιστα.
Ζουν και περισσότερα οι απώλειες.
Λοιπόν.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Κύριε Γεροντιάφ, έχουμε μία υπόθεση η οποία, όσο και αν τη λέτε εσείς θεωρητικά έτσι όπως τη λέτε και την έχουμε ξαναπεί και μαζί, ο κόσμος δεν πείθεται και έχει να κάνει με το εμβόλιο της AstraZeneca, παρότι οι οργανισμοί ακόμα δεν έχουν αποφανθεί. Έχουμε τον επικεφαλής των εμβολίων του ΕΜΑ, ο οποίος είπε, ο Καβαλιέρη, ο οποίος είπε ότι είναι σαφές πως υπάρχει συσχέτιση με το εμβόλιο, όμως τι προκαλεί αυτή την αντίδραση, δηλαδή την θρομβοεμβολή, δεν είναι ακόμα γνωστό. Βγήκε μετά ο ΕΜΑ και τον άδειασε και είπε ακόμα τα εξετάζουμε τα στοιχεία, θα σας τα πούμε αύριο ή μεθαύριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει από σήμερα στο αύριο και στο μεθαύριο. Χθες μας έλεγε η κυρία Θεοδωρίδου, εδώ υπεύθυνη των εμβολιασμών η δική μας, ότι είναι σαφές ότι το εμβόλιο προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι θεωρητικό. Ο καθένας από εμάς, όταν πάει να εμβολιαστεί, κύριε Γεροντιάφα, σκέφτεται τον εαυτό του και καλά κάνει και λέει, αν είμαι εγώ, το στατιστικό μικρό νούμερο που θα δημιουργήσω θρομβοεμβολή, το σκέφτομαι. Γι' αυτό πάνε οι πολίτες στα φαρμακεία και λένε αν μπορούν να αλλάξουν το ραντεβού και να πάνε σε ένα άλλο εμβόλιο. Λοιπόν, εδώ τι απαντάτε, κύριε Γεροντιάφα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να είμαστε ρεαλιστές. Δεν το σκέφτονται μόνο οι πολίτες, το σκέφτονται και οι γιατροί.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πάγιο, ένα μόνιμο ερώτημα το οποίο έχουμε όσοι ασκούμε ιατρική απέναντι παρακοστά σε ανθρώπους, σε αρρώστους και δεν κάνουν ανάλυση στοιχείων και αριθμών. Έχουμε πάντα αυτό το ερώτημα. Ένας άνθρωπος, εάν μου έρθει, αν κάνω μια επέμβαση την Α ή Β φαρμακευτική ή χειρουργική και στραβώσει ο άρρωστος, στραβώσει η κατάσταση, το 1 το εκατομμύριο γίνεται απόλυτο για τον δικό μου άρρωστο και για μένα τον ίδιο. Αυτή είναι η βασική αρχή με την οποία κάνουμε.
Ναι, εγώ θέλω όμως κάπου να καταλήξουμε, κύριε καθηγητά. Δηλαδή.
Παίρνουμε την ευθύνη όταν κάνουμε τέτοιου τύπου ιατρική να σταθμίσουμε κινδύνους και ωφέλη.
Ποιος θα τη σταθμίσει, ποιος θα το σταθμίσει, λοιπόν, ο πολίτης, ο καθένας μόνος του?
Το ερώτημα που υπάρχει σε αυτή τη στιγμή, είναι κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε τέτοιο επίπεδο κινδύνου, συγκεκριμένα για το εμβόλιο της AstraZeneca, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα κάποιου σπάνιου τύπου θρομβόζων, κυρίως σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες, κάτω από 55 χρόνων. Αυτός είναι
κυρίως σε γυναίκες.
Αυτός είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, για τον οποίο κάποια χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στη Γαλλία, και στην Αυστρία, δεν κάνω λάθος, δεν δίνεται το εμβόλιο της AstraZeneca σε ανθρώπους νεότερους από 55 χρόνων.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά.
Υπάρχει ήδη μία διαμόρφωση, να στείλω ναι. το σχετικό που υπάρχει. Υπάρχει ήδη μία θέση επίσημα από τα κράτη, που λένε περιμένοντας να δούμε τα σαφέστερα αποτελέσματα και την ανάλυση των δεδομένων, θέλουμε να προστατεύσουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είναι αυτή που είναι κάτω από 55. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ωραία. Κύριε Γεροντζιάφη.
Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει.
Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Προχθές εδώ φιλοξενούσα στην εκπομπή την κυρία Σαρδέλη, η οποία είναι γυναικολόγος και είναι και στην κλινική φαρμακολογία. Είναι καθηγήτρια εκεί. Με αφορμή τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που παρατηρήθηκαν και τα οποία στη Γερμανία μάλιστα, σε 31 άτομα, 2 ήταν άνδρες, οι 29 ήταν γυναίκες και ήταν κάτω από 55 χρονών. Η κυρία Σαρδέλη λοιπόν είπε ότι τα θρομβοεμβολικά σχετίζονται και με τη λήψη αντισυλληπτικών, αλλά και κατά τη διάρκεια της κοίησης έχουμε παραπάνω αριθμό θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Ρωτώ λοιπόν, δεν θα μπορούσε, όχι η εταιρεία θέλει να πουλήσει. Οι γιατροί, οι δικοί μας, εμείς περιμένουμε τώρα τι θα αποφανθούν οι δικοί μας οι αιματολόγοι σήμερα. Δεν θα μπορούσε να πει, για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος, ότι τα περισσότερα περιστατικά βρίσκονται στις γυναίκες και σε ηλικίες κάτω των 50 ετών. Ας προστατεύσουμε τις γυναίκες προς το παρόν μέχρι να αποφανθούμε. Δεν θα ήταν αυτή μια ξεκάθαρη θέση?
Σας είπα, σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης η τοποθέτηση είναι ότι δεν χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca σε ανθρώπους νεότερους από 55 χρονών. Αυτή είναι κρατική πολιτική.
Για την κρατική πολιτική δεν συμβουλεύονται επιστήμονες, εγώ εσάς ρωτάω.
Σαφώς. Ναι, έτσι βγήκε η θέση αυτή. Από ανάλυση δεδομένων και από γνώση, γνώμη των επιστημόνων.
Ναι. Δηλαδή γίνεται, οπότε... ναι. γίνεται κύριε Γεροντζιάφα να βγαίνει από το εμβολιαστικό κέντρο μια γυναίκα να πεθαίνει σε μισή ώρα και αυτό να μη συνδέεται με το εμβόλιο?
Γίνεται. Αυτό γίνεται.
Γίνεται.
Αν πεθαίνει σε μισή ώρα γίνεται.
Μάλιστα.
Πώς γίνεται. Δεν μπορεί λοιπόν να πέρασε, ακόμα και από θρόμβους σε πολλούς άλλους παράγοντες. Το να υπάρχει σήμερα, σας μεταφέρω τη γνώση, όχι τη γνώση, την εκτίμηση που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν δύο τύπου θρομβώσεων από τα εμβόλια. Ο ένας τύπος είναι οι κλασικές θρομβώσεις, να το πούμε έτσι. Πνευμονικές εμβολές ιδίως, που έχουμε παρατηρήσει ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν πάρει το εμβόλιο της Pfizer. Mm-hmm. Και αυτό γράψαμε ένα εκτενές άρθρο πριν από 10 μέρες και δημοσιεύτηκε στη Μοντ. Και στην συνέχεια αναδημοσιεύθηκε και σε ελληνικές εφημερίδες. Όταν συγκρίνουμε όταν παίρνουμε όλα αυτά τα δεδομένα, λέμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συσχέτισης άμεσης, δηλαδή σου κάνω το εμβόλιο και παθαίνεις θρόμβωση, γιατί για να πάθεις μια τέτοια κλασική θρόμβωση χρειάζεται να συνυπάρχουν τουλάχιστον τρεις πολύπλοκοι παράγοντες κινδύνου, πράγμα το οποίο δεν υφίσταται σε μια γραμμική σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Mm-hmm. Άρα, προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες και πώς γίνεται μια τέτοια κλασική θρόμβωση σε κάποιους ανθρώπους που πήραν το εμβόλιο. Αλλά δεν έχουμε συσχέτιση. Επίσης, σε αυτό ισχύει και το επιχείρημα που σας έλεγε στην άρθρο πριν, που αναφέρατε, ότι βεβαίως στην εγκυμοσύνη έχουμε επίσης ψηλό συχνότητα θρόμβωση και γι' αυτό δεν λέμε ότι οι γυναίκες θα μην μένουν έγκυες ή να μην παίρνουν αντισηλεπτικά. Αυτό είναι μια διαδικασία την οποία τη χειριζόμαστε και τη χειριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και ξέρουμε να τη χειριζόμαστε και στην περίπτωση των εμβολίων. Υπάρχει ένας δεύτερος τύπος θρόμβωσης και αυτό είναι το πρόβλημα με τη AstraZeneca, που φαίνεται το εμβόλιο να διαγείρει μια νοσολογική διαδικασία που θα οδηγήσει στη συνέχεια της θρόμβωσης σε κάποιους αρρώστους, σε κάποιους ανθρώπους. Ναι. Αυτό είναι υποδιερεύνηση. Άρα έχει διαφορετικό μηχανισμό από ό,τι φαίνεται με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ίσως αύριο να βγω και να σας πω άλλα πράγματα.
Ναι.
Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα φαίνεται να έχουμε δύο διαφορετικού τύπου θρομβώσεων και γι' αυτό έχουμε και διαφορετικού τύπου χειρισμό σε ορισμένα ναι. κράτη, ξαναλέω, στην Ευρώπη, όσον αφορά τους πληθυσμούς που θα πάρουν το
εμβόλιο. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Γεροντζιάφα, θα ήθελα μερικές πολύ σύντομες απαντήσεις. Εσείς και η ομάδα σας βρήκατε έναν τρόπο να λέτε αυτοί που μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο με COVID, αν θα κάνουν θρομβοεμβολή ή όχι. Έτσι δεν είναι?
Όχι έτσι ακριβώς. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εμείς κάναμε ένα σκορ το οποίο είναι στους ανθρώπους που παθαίνουν COVID να βρίσκουν έγκαιρα ποιοι θα πάθουν βαρύ COVID. να κινδυνεύσουν να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη συνέχεια έχει και άλλα σκόρ που έχουν βγει. Και στην Ελλάδα διάβαζα και μαζί το συζητούσαμε τις προάλλες για το σκόρ Λάρισα, το οποίο είναι ένα σκόρ για τους ανθρώπους που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας για την εξέλιξή τους.
Ωραία.
Υπάρχουν σκόρ που φτιάχνουμε για να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλασικούς θαλάμους, ποιοι κινδυνεύουν να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν δηλαδή πολλές διαβαθμίσεις στην εξέλιξη των ανθρώπων που παθαίνουν COVID και αυτό είναι κέρδος, γιατί έχουμε διαρκή εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης.
Ναι. Κύριε Γεροντιάφα,
καλύτερες συνθήκες θεραπείας.
Ναι. Κύριε Γεροντιάφα, επειδή φαίνεται ότι θα είμαστε αγκαλιά με τον ιό για αρκετό καιρό και θα πρέπει να το ξέρουμε αφού θα εμβολιαζόμαστε.
Αυτό νομίζω είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε από όλοι. Είναι το μόνο σίγουρο μάλλον.
Ναι. Κύριε Γεροντιάφα, θα μπορούσαμε και είναι μέσα στα ενδιαφέροντα της επιστημονικής κοινότητας και κυρίως της αιματολογίας, την οποία εσείς υπηρετείτε, να βρούμε από πριν ποια άτομα μπορούν να κάνουν θρόμβωση πριν να εμβολιαστούν. Θα ήταν κάτι που θα ενδιέφερε αυτό? Και
η γνώμη μου είναι όχι.
Όχι, λέτε.
Όχι για τον εξής λόγο. Με βάση πάλι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Γιατί χρειαζόμαστε να κάνουμε μαζικό εμβολιασμό. Για να κάνεις μαζικό εμβολιασμό και γρήγορο εμβολιασμό, γιατί μιλάμε για μια καταστροφική πανδημία, δεν μπορείς να μπεις σε ένα χρονοβόρο, σε μια χρονοβόρη διαδικασία που θα επιλέξεις να αρχίσεις να κάνεις τεστ, να κάνεις ερωτηματολόγια κλπ. Άρα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό που μάλλον θα αναπτυχθεί είναι να πιάνουμε νωρίς τους ασθενείς, τους ανθρώπους που μπορεί να κάνουν επιπλοκές τέτοιου τύπου, θρομβώσεις. Αλλά ξαναλέω, ακόμα και αυτοί είναι πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε σχέση με το ένα ή με το άλλο ή με το τρίτο εμβόλιο που θα εμφανιστεί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς βήμα-βήμα.
Μάλιστα. Παρόλα αυτά, εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ όταν ακούω το πολύ λίγοι, κύριε Γεροντιάφα. Για αυτούς τους λίγους κάτι δεν πρέπει να γίνει.
Και εγώ, σαφέστατα, και εγώ ενοχλούμαι. Σαν γιατί βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Γεροντιάφα, πριν πάει να εμβολιαστεί κανείς με το AstraZeneca ή της Pfizer, γιατί δεν είναι το μοναδικό που κάνει θρομβοεμβολικά όπως είπατε κι εσείς, θα μπορούσε και θα είχε νόημα να κάνει έναν έλεγχο αιματολογικό?
Όχι. Όχι, γιατί δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει κανείς και τι νόημα θα έχει.
Ναι.
Επίσης δεν έχει απολύτως κανένα νόημα, αρχίζουν να κυκλοφορεί αυτή η ιδέα, οι άνθρωποι να παίρνουν ασπιρίνη ή αντιπυκτικά πριν κάνουν το εμβόλιο. Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι όταν κάποιος παίρνει ασπιρίνη, έχει ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης μέχρι και 1-2% το να πάθει, κίνδυνο να πάθει αιμορραγία, εφόσον την παίρνει χωρίς ένδειξη. Συγκρίνεται αυτό το νούμερο σε σχέση με το πόσο είναι, 1 στο 1 εκατομμύριο που είναι κάποιος να πάθει κόμμα.
Με προλάβατε. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Άρα, λέτε όχι σε αιματολογικό έλεγχο πριν από τον εμβολιασμό. Όχι σε λήψη ασπιρίνης. Και τι λέμε στο τέλος?
Ακριβώς.
Ναι στο ρίσκο.
Ότι χρειαζόμαστε εμβόλια. Αυτό λέμε.
Μάλιστα.
Και ότι δεύτερον χρειαζόμαστε φαρμακοεπαγρύπνηση. Ευτυχώς η φαρμακοεπαγρύπνηση, και λέμε για την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένη και της Ελλάδας, δουλεύει. Με τα διάφορα, το γεγονός ότι φτάσαμε να πιάσουμε γρήγορα το σήμα για αυτά τα θρομβωτικά νοσήματα, είναι απόδειξη ότι δουλεύει η φαρμακοεπαγρύπνηση. Πώς θα ερμηνευτεί ο ένας επιστήμονας λέει αυτό, εγώ λέω το τρίτο, το δεύτερο και τα λοιπά, είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή και μέσα στη και μάθατε από πέρυσι στο ίδιο καιρό που ξεκινούσαμε όλη η ιστορία του COVID, είναι στην ουσία μια ανοιχτή επιστημονική διαπάλη γνωμών και αντιλήψεων.
Μάλιστα.
Και δεδομένων.
Κύριε καθηγητά,
ξεκινήσαμε το COVID.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια.